Esekiel, sjöundi kafli. Orð drottins kom til mín. Mannssonur, svo segir drottinn Guð við land Ísraels. Endir er komin. Endirinn fyrir fjögur horn heimsins. Nú eru endalok þín komin. Ég sleppi lausri heift minni gegn þér og dæmi þig samkvæmt hegðun þinni og launa þér svívirðinga þínar. Ég mun hvorki líta þig vægðarauga né sýna þér miskunn. Heldur mun ég launa þér breytni þína og svívirðingar þínar skulu vera mitt á meðal þín. Þá skulu þér skilja að ég er drottinn. Svo segir drottinn Guð. Ógæfa á ógæfu ofan, hún er yfir dunin. Endir er komin, endalokin orðin. Endalokin komin yfir þig. Nú er komið að þér, íbúi landsins. Tíminn er komin, dagurinn í nánd. Brátt úthelli ég reiði minni yfir þig og svala heift minni á þér. Ég mun dæma þig eftir breytni þinni og launa þér svívirðingar þínar. Ég mun hvorki líta þig vægðarauga né sýna þér miskunn, því að ég mun launa þér breytni þína og svívirðingar þínar skulu vera mitt á meðal þín. Þá munið þér skilja að ég drottinn er sá sem slær. Dagurinn er komin, hann er komin, endalokin komin, ránglætið blómstrar, hrokin vex, ofbeldið eykst, verður svipa guðlausra. Engin þeirra verður eftir, ekkert eftir af auði þeirra, ekkert af vegsemd þeirra og dýrð. Tíminn er komin, dagurinn í nánd. Kaupandinn gleðjist ekki og seljandinn syrgi ekki, því að reiði kemur yfir allan landslíð. Seljandinn kemst ekki aftur til hins selda þó að báðir haldi lífi, því að heftin kemur yfir allan landslíð. Hún snýr ekki aftur og sá sem lifir í synd sinni mun ekki lífi halda. Hornið er þeytt, allir herbúnir en engin heldur til orustu, því að reiði mín kemur yfir allan landslíð. Sverðir úti fyrir, inni drepsótt og hungur. Sá sem er út á akri skal falla fyrir sverði. Sá sem er inn í borginni verður hungri og drepsótt að bráð. Komist nokkrið þeirra undan, hafast þeir við í fjöllunum, eins og daladúfurnar. Þeir munu allir deyja, hver þeirra vegna syndar sinnar. Allar hendur verða máttvana og öll kné kikna. Þeir girða sig hærusekk og skelvingin hylur þá. Hvert andlit roðnar af skömm og hvert höfuð er nauðrakað. Þeir fleygja silfri sínu og göturnar, gulli verður að skarni, silfu þeirra og gull fær ekki bjarga þeim og degi reiði drottins. Þeir get ekki satt hungur sitt, ekki fyllt kvið sinn, því að þetta var þeim hrösunarhella. Þeir reyktu sér af dýrmætu skarti sínu og gerðu sér úr því andstyggilega skurgoð sem vekja viðbjóð. Því hef ég gert þetta alltaf skarni fyrir þeim og sel það framandi mönnum í hendur sem ránsfeng og hinum guðlausu á jörðinni sem herfang. Þeir munu vanhelga það. Ég mun snúa augliti mínu frá þeim og þeir munu vanhelga fjársjóð minn. Ræningjar munu brjótast inn í hann, vanhelga hann og vinna spellvirki því að landið er fullt af blóðsúthellingum og borgin af ofbeldisverkum. Ég mun stefna hingað verstu þjóðum sem munu kasta eign sinni á hús þeirra. Ég mun binda enda á hroka hinna voldugu og helgidómar þeirra verða vanhelgaðir. Skelving kemur, menn leita friðar án árangurs. Ógæfa á ógæfu ofan, ein ótíðindin fylgja öðrum. Þeir munu leita vitrunar hjá spámanni en leiðsögnin bregst prestinum og ráðgjöfin öldungunum. Konungurinn mun syrgja, höfðingin klæðast skelvingu, landsbúum fallast hendur af ótta. Ég launa þeim breytni þeirra og dæmi þá eins og þeir hafa dæmt og þeir skulu skilja að ég er drottinn.